Magandang umaga sa iyo, Norma.
Magandang malamig na umaga sa iyo, Louie. Ganun din ang ating mga kaibigan at mga kababayan, mga kapuso na kinig dito sa ating radio ngayong Huwebes. Magandang umaga rin sa inyong lahat.
Okay. Ano ang mga balita galing sa Adelaide, South Australia?
Eto. Ang Australian Transport Safety Bureau o ATSB ay maglulunsad ng investigasyon sa nangyaring mid-air collision ng isang drone at isang maliit na eroplano sa Adelaide. Ang pulisya ay tinawagan sa Parafield Airport noong Martes ng nakaraang linggo, mga alas 7 ng gabi. Ang piloto ay nag-report na ang kanyang eroplano ay nasagi ng isang drone habang siya ay nasa himpapawid. Panuntunan ng Civil Aviation Safety Authority na ang mga drone ay bawal lumipad sa 5.5 kilometers mula sa isang kontroladong aerodrome o airfield. Bawal ding lumipad ng drone sa gabi at bawal ding tumaas ng higit sa 120 meters. Ang parusang multa sa hindi pagsunod ng tuntunin na ito ay nagkakahalaga ng mula $900 hanggang $9,000. Sa kabila ng ligtas sa paglanding ng eroplano, ang ATSB ay nag-iimbestiga ngayon tungkol sa insidente. Ang eroplanong nasabi, pinapalipad ng isang instructor mula sa Flight Training Adelaide Aviation School noong ang pagkakasagi ay nangyari. Ipinalam ng piloto sa air traffic control sa kanyang final approach ng runway na ang kanyang hawak na eroplano ay nasagi ng isang bagay at ito ay potensyal na isang RPA o remotely piloted aircraft o drone.
Okay. O tutulong pala si Bill Shorten sa South Australia.
Ayun, iyon ang kanyang pangako. Nangako si Bill Shorten na ang gobyerno federal ng Labor ay tutulong na maglilikha ng may 3,700 na trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay pondo nito ng $45.6 million para sa Adelaide Irrigation Scheme. Ang proyektong North Adelaide Irrigation Scheme ay maghahatid ng sapat na recycled water na makakapagpapadagdag ng 200 hectares intensive land sa lupaing pang-agrikultura. Ang gobyerno estado ng South Australia ay nagtabi na ng $110 million para dito pero nangangailangan pa rin ng karagdagang pondo mula sa gobyerno federal. Hihimukin daw ni Ginoong Shorten si Prime Minister Malcolm Turnbull na mamumuhunan para sa proyektong ito. Napag-aralang makakadagdag ng $578 million kada taon sa ekonomiya ng South Australia ang naturang programa kapag ito ay isa katuparan. Ang irrigation scheme ay gagamit ng hanggang 12 gigaliters kada taon mula sa Bolivar Water Treatment Project. Kung hindi magamit ang tubig na ito, ito ay didiretso sa dagat. Ang tubig ay ibobomba sa timog na bahagi ng Gawler River para gamitin sa industriya ng horticulture. Masigasig naman sa Ginoong Nick Champion ng Federal Labor na nanghihimok kay Deputy Prime Minister Barnaby Joyce na pondohan ang irrigation scheme sa ilalim ng Federal Water Infrastructure Fund.
Okay. May balita pala na magsasama yung tatlong estado para sa mga proyektong nabal.
Yeah, yun nga, nakakatuwa ito. Napag-alaman na ang mga ministro ng industriya ng depensa sa mga magkakaribal na mga estado sa proyektong nabal, ang South Australia, Victoria at Western Australia, ay nagpasyang magkakaisa sa paghiling sa gobyerno federal na gumawa ito ng mandato tungkol sa bilang ng trabaho na igagawad sa mga mamamayang Australiano sa mga proyektong nabal na nagkakahalaga ng ilang bilyong dollars. Nakipaglupon sa Ginoong Martin Hamilton Smith, ministro ng South Australia sa Depensa, sa kanyang mga counterparts na ministro sa Victoria at Western Australia sa pagsulat sa Senado at humiling ng pagsasagawa ng inquiry sa industriya ng paggawa ng barko. Ayon sa tatlong ministro, dapat magmandato ang gobyerno federal na ang minimum na pagkakasangkot sa industriya ng Australia sa contract value ng proyekto ay dapat 60%. Ito ay upang mapangalagaan ang abilidad ng Australia na bumuo ng soberanong kapabilidad sa industriyang nabal o paggawa ng barko. Ang naturang aksyon ng tatlong ministro ay kasunod ng pagkakabunyag na ang dokumento ng tender na isinumite noong 2015 ay naglalahad na ang trabahong nakalaan sa Australia sa nasabing Future Submarine Project ay lumalabas na afterthought lamang. Sa katunayan, dalawang taong ipinaglaban ni Senator Xenophon na dapat maipaalam ang mga nilalaman ng mga dokumentong na ibigay sa mga nasyon na nagribal sa pagsagawa ng proyekto. Ayon sa tagapagsalita para kay Ginoong Christopher Pyne na siyang Ministro Federal sa Industriya ng Depensa, sisiguruhin ng gobyerno na ang nilalaman ng kontrata na pabor sa Australia ay mamamaximize sa programang ito. Kasalukuyan ngayong tinatapos ang detalye sa DCNS, which is Direction de Construcciones Navales Services. It is a French naval defense company.
Okay. May balita naman pala sa mga union ng nurse.
Yes, ito ay regarding naman sa kalusugan sa health department. Iginigit ng union na ang mga nurse ay nararapat mabigyan ng otoridad na mag-discharge o mag-release ng mga pasyente sa ospital upang mabawasan ang pressure na overcrowding o pagkakasikip sa ospital. Ayon kay Elizabeth Dabar, Secretary na Pang-Estado ng Australian Nursing and Midwifery Federation, ang gobyerno estado ay pumapayag na noong nakaraang taon, 18 months ago, na ang mga nurse ay pwede nang mag-discharge ng mga pasyente sa mga partikular na mga sitwasyon sa ilalim ng sistemang pangkalusugan. Ayon kay Ms. Tabars, ang SA Health ay nakapagsimula ng mag-implementa ng mga trabaho sa programa sa Flinders Medical Center, pero hindi pa ito umusad mula sa conceptual na estado nito.
May balita pa tayo?
Ayun, panghuli nating balita, may development na nakaplano sa Aldinga Beach na nagkakahalaga ng 46 million at kauna-unahang klase sa rehiyon kung ito ay maaprubahan ng gobyerno. Nag-aplikar ang WinWest Developers sa Development Assessment Commission ng gobyerno estado upang magtayo ng apat na gusali sa Aldinga Beach Road. Tatlo sa nakaplanong struktura sa proyektong pinangalan ng Latitude ay apat na palapag at ang isa ay anim na palapag. Ang mga nasabing gusali ay may kanya-kanyang mga tindahan at mga silid para sa konsultasyon sa ground floor, mga pang-retirong unit at mga apartment sa itaas ng mga palapag at parking sa basement. Inaasahan na ang proyekto ay maglilikha ng 120 direct construction na mga trabaho at 48 na ongoing jobs. Subalit ayon sa Aldinga Bay Residents Association, ang proyekto ay malamang magiging concern ng mga residente ng Aldinga. Kung telephone tower, ayaw nga nila, multi-story building pa kaya, sabi nila. Ayon naman kay Allison Hancock na director ng City Services ng Uncaparinga Council na kakasakop sa Aldinga, ang lugar na nakaplano para sa development ay nakasona na panghanggang tatlong palapag lamang. Kung maaprubahan ang mga nasabing gusali, ang mga pinakamataas na mga gusaling ito sa rehiyon. Pinag-iisipan naman ng Development Assessment Commission ang plano bago ito ipalabas sa publiko para sa konsultasyon. Ayan ang kabuuan ng ating report mula dito sa Adelaide ngayong fortnight na itinuloy. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy po ito nag-ulat mula dito sa SBS Filipino Adelaide.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Norma Hennessy, sa paghahatid mo ng mga balita mula sa South Australia.